Ja, þau endurlýfum að fyrir dag og fyrir svinnarlýf og fyrir samfélag sem held er rakt og meðalega hægt af fútjarkreppin það sannast í 25 árina. Bæði þessinni tútja og æsni í 2 áfams og sögulega æsni lengur aftur að tíu. Og við vita æsni að 8 góða tíu koma minna góða tíu. Og við erum góða tíu í lögna. Við vita að koma að venda. Og við halda í landstöðunum að þið eru meðalega tóðandi að bankanir brinja sig í þessum tóðum, að það pólsa sig vel. Og tóða við æstum gjörst vart við bæna veginn þegar það kom fram að mann hefði allan að útgjalda að svo kalla exordinert vinningsbyrði. Að við máttu til að mann heldur pólsa bankan svo sem gjörst sterskar til að standa bort og tæði tóðina enn að fyrir að venda. Ekki tóði til vanlega bankar rinda að svo kalla vanlega vinningsbyrði. Það kundi við lægja, menn ekki að exaopnjöt vinningsbytt. Og það hafði gjörst vart við vegna landstöðja í flæri umfóðum. Men som öllum kom nót, svo ágjörði ég á fundrin til Bank Nordic að utrynda þetta exaopnjöt vinningsbytt og höfast allt. Landstöðjum sem svo ekki mögulega að velja nægan í mönd eller annar í bankanum, men við velja som kundið futtjöngargrunnen. Som umbúar eierparten til landen, som en tryggjengur av Bank Nordic, og som har vi eisen i største parsteier. Og jeg har også avgjørst at velgerne er mye mønt i fortjengergrunnen, som ligger i høysen og gjør verst ved at vi med ikke at det er rett ved en affære. Selv om det stender øyla vel til nå, så viser det seg to verre at akna gode tøyer kommer verre tøyer, og vi vet eisen at banken har vi gjøkken ekvislig opp- og nygangstøyer, og tøyer er det alt som taler fire at Tar man nu en möjlighet för att pulsa sig egen väl så gör man det. Tack för det.